Z Evropy pěšky a stopem se Martin Pulpán vydal do jihovýchodní Asie. V září roku 2018 vzal malý batoh a toulal se světem doslova bez plánu. Co všechno na cestách zažil a proč se vrátil předčasně domů, tak na to se ho zeptáme právě teď v dobrém ránu. Martine, jsem rád, že jste si na nás našel čas. Pěkný den.
Dobré ráno, díky za pozvání.
No, když jsem si prohlížel vaše stránky, celou dobu mi vrtala v hlavě otázka, jak se k takovému cestování vlastně člověk dostane, kdy přijde ta první myšlenka, ten nápad a co ho k tomu vede?
Já jsem cestoval už dlouho předtím a vždycky mě nebavilo vracet se domů. A potom na začátku roku 2018 měl nějaký zdravotní problémy a když jsem se probudil po operaci, tak jsem si prostě řekl, OK, tak až se vyléčím, tak pojedu. A v podstatě jsem ze dne na den vzal baťoch a vydal se do světa. A jak jste říkal, bez plánu, já jsem opravdu cestoval tak, že ráno jsem stal a nevěděl jsem, kam dojedu večer, kde budu spát, a musím říct, že to bylo opravdu dobré družství.
Asi je potřeba upřesnit, že vy nejste cestovatel, který si otevře katalog, najde si cíl, hotel, sedne do letadla a letí.
To určitě ne. Já jsem se snažil právě nevyužívat letadla. Takže já jsem po zemi z Evropy asi 67 tisíc kilometrů ujel. Ač obvod země je 41 nebo 40 tisíc kilometrů, tak já jsem se samozřejmě hodně toulal. Třeba jenom v Iránu jsem byl 3 měsíce, protože mě ta země neuvěřitelně bavila. Takže jsem ani nejel přímo, ale opravdu snažil jsem se každou zemi poznat co nejdůkladněji.
Mm-hmm. Kolik zemí to bylo?
Já jsem našel 21 zemí. Za ten rok a půl, ale za ten život jich mám 85. Ono ještě bych to chtěl zvednout trochu.
Ano, k vidění i na vašich internetových stránkách, krásně zpracovaných, Lost Checkman, pokud se nepletu.
Přesně tak, ztracený český muž.
Ano, vy jste tam napsal, že máte v plánu navštívit všechny země světa.
Chtěl bych se o to pokusit.
Kolik jich je? 200 asi?
Je jich 206, ale OSN asi 193, jenom, nebo zastoupení v OSN má asi 193.
No tak to jste skoro v polovině.
Skoro v polovině, jakoby ten můj reálný cíl je kolem 120 zemí, že je možný stihnout. Přiznám se, úplně mě neláká Afrika, ty se snažím jakoby vyhýbat, nebo zatím mě to tam vůbec netáhlo.
Kvůli vedru?
Ne, prostě já mám radši historii a ta historie je od nás prostě na východ, Blízký východ, Jižní Asie, Čína, a ta Afrika, přiznám se, byl jsem na severu, Maroko třeba mám hodně rád, ale víc ta subsaharská Afrika mě prostě moc neláká. Každý to má jinak, si myslím.
Pojďme k té vaší poslední cestě. Říkal jste, že jste nevyužíval služeb hotelů. Jak tedy spíte? Jak tohle řešíte?
Já jsem zas úplně ne, že bych nevyužíval, ale většinou to bylo tak. Třeba jsem nevyužíval vůbec Booking, což je jakoby největší síť na rezervaci hotelu. Já jsem to většinou dělal tak, že jsem přijel do nějakého města nebo vesnice, nebo opravdu tam bylo jenom pár stavení a zeptal jsem se lidí, nevíte, kde tady můžu levně přespat. Někdy se stalo, že mě někdo vzal k sobě domů, někdy mě doporučil nějaký levný hostel třeba. Někdy jsem spal na pláži, třeba v Iránu jsem týden bydlel na pláži a bylo to úplně neuvěřitelný. Macao, jedna z nejdražších zemí na světě, taky jsem tam spal jako bezdomovec na pláži, takže vždycky se nějaký místo našlo. Bydlel jsem v klášteru, třeba v Laosu, v buddhistickém klášteru, na Kavkaze jsem bydlel v chrámu, ale taky klášter křesťanský. V mešitách jsem spal, takže to místo se vždycky najde a myslím si, že když se nebojíte otevřít pusu, tak se s těma lidma vždycky nějak domluvíte.
Berou to tak nějak v pohodě, nebo na vás koukají?
Dalo by se říct, že jakmile jsem přejel hranice Evropy, je to úplně normální, ty lidi, pro ně jste taky zajímavý. V podstatě oni to berou tak, že pozvou vás domů, vy jim řeknete, jak se žije ve světě, nebo jak se žije u vás doma. Na druhou stranu, já jsem někde přespat. Já jsem to nikdy nechtěl zadarmo, vždycky jsem se jim třeba snažil nechávat něco malýho v kuchyni třeba, jo. Oni si od vás z ruky nevemou, ale jako takový malý poděkování jsem jim třeba nechal pásum 50 korun prostě někde pod hrníčkem v kuchyni, aby to nebylo úplně zadarmo.
Tak vás asi ale spíš láká takové to dobrodružství, to, že vlastně nevíte, kde usnete, často se asi dostanete do situace, že tam nejsou lidé, jste v podstatě v divočině.
Přesně tak.
To si asi užíváte.
Jo, to mě baví úplně nejvíc a musím říct, vlastně z Evropy přes Turecko, Irán, Střední Asii až do Číny jsem skoro nepotkával turisty. Ty jsem začal potkávat až jeho východní Asii, takže já jsem vlastně rok opravdu, jestli jsem do 10 cizinců potkal.
A není vám smutno?
Ne, právě, že vůbec, právě že vy narazíte na ty místní lidi a ty dělají tu cestu neuvěřitelnou a jedině tak si myslím dokážete poznat tu zemi tak jako opravdu je, protože když jedete třeba s cestovkou, tak máte určitý plán a řídíte se jenom tím, co chce ten váš průvodce a jste v určitý bublině třeba s lidma ze stejné země. Ale když jedete sám, tak těm lidem máte blíž a to mě strašně lákalo a baví.
Trochu mě mrzí, že máme tak málo času, protože to opovídání s ním by bylo na mnohem delší dobu, tak věřím, že tady dnes není naposled, ale pojďme k té vaší cestě, kterou jsme začali před malou chvílí. Tady jste mě připravili nějaká zajímavá témata a dočetl jsem se, že jste se zapletl s dívkou z Tádžických hor, nebo jak to tedy
zahleděl
bylo?
Jsem se.
Zahleděl.
Mně se stalo, že uprostřed Pamíru, což je pohoří na hranici Tádžikistánu, Afghánistánu a Číny, když jsem se tam procházel, tak mě jeden den chytla strašná bolest hlavy, ale taková, že jsem jako zvracel, bylo mě hrozně špatně. Tak jsem si tam lehnul v parku, nebo v nějaký vesnici prostě pod strom, abych byl ve stínu, vzal jsem si asi dva ibalginy. A viděla mě tam vidět jedna paní, která říkala, pojď k nám domů, můžeš si u nás odpočnout a pak zase pojedeš dál. Já jsem furt jakoby nechtěl, protože mě to bylo takový blbý je otravovat a fakt mě bylo špatně, až ona poslala svoji dceru, která prostě uprostřed Pamírských hor uměla anglicky, což pro mě už bylo jako nepochopitelný, že jste opravdu na kraji světa, když to tak řeknu, protože pak dál už je jenom Čína, která je skoro nedostupná z téhle strany. No a tak jsem šel k ním domů a až se mi udělalo dobře, asi za 3-4 hodiny, tak jsem se konečně probral a otevřel ty oči a viděl jsem před sebou nádhernou s obříma černýma očima krásnou slečnu, s kterou jsem si povídal pak v podstatě celý den a celou noc. A bohužel je to hodně tradičně založený, takže rozvinout něco víc, třeba jenom polibek bylo jako nemožný, ale já jsem se tak trošku ztratil v těch jejich krásných očích a musím říct, že jsme stále v kontaktu a je to jakoby nádherný, že i když to bude třeba rok v červnu nebo v červenci, kdy vlastně jsem tam byl, tak pořád si jakoby píšeme a je to takový příjemný, že ty lidi si na vás pamatujou a že pro ně nejste jenom jakoby jednodenní epizoda, ale naopak možná třeba jsem jim něco řekl o tom, jak se žije jinde ve světě a tak.
Je možnost, že se třeba ještě setkáte?
Ta možnost by asi byla, ale tam je to strašně těžký, jak finančně pro ně, nebo víza prostě pro ně se dostat do Evropy je skoro nemožný, si troufám říct. Hodně lidí z Tádžikistánu třeba pracuje v Rusku, ale dostat se k nám do Evropské unie je opravdu pro ně strašně nákladný a byrokraticky skoro nemožný. Takže
to je na vás.
Spíš bych tam musel já se znova vydat, což samozřejmě plánuju, ale teď je to komplikovanější.
Tak jo, určitě na vaší cestě jste se potýkal s celou řadou problémů, situací, kdy jste si říkal sakra, tak teď je to průšvih, můžete zmínit, vzpomenout některé z nich?
Průšvih, jako na druhou stranu, když si to teďkon takhle rekapituluju, tak ta cesta šla docela jednoduše, ale samozřejmě nastalo několik situací, kdy jako už jsem si říkal, tak teďkon už to je moc, dvakrát mě trošku zradilo zdraví, opravdu jsem se necítil dobře a jednou už jsem si jako pomalu kupoval letenku, ale prostě platební brána nějak nechtěla projít. Bylo to někdy asi po půl roce mojí cesty v Baku a jsem rád, že ta platba neprošla, protože potom mě čekal ještě skoro rok cesty. A jednou musím říct, že když jsem byl v Abcházi, což je takový malý stát na břehu Černého moře, neuznaný stát,
ano.
A je to velmi komplikovaný status téhle z té země, tak já rád prolízám takové opuštěné budovy a hlavně mě láká socialistický věci. A Abcházi jich je plná hotelů, plná továren. A já jsem to tam prolejzal, což nebylo úplně jakoby košer pro místní tajnou policii a vůbec policii, takže mě několikrát zatkli, kontrolovali, mazali fotky z mobilu a bylo to takový komplikovanější a tam jsem si řekl, tyho dávej trošku pozor, protože diplomaticky by mě tam neměl kdo ani pomoct, žádný naše pojištění tam neplatí, protože ta země neexistuje, takže tam jsem trošinku potom, když jsem se vrátil zpátky do Gruzie, mě spadl neuvěřitelný kámen ze srdce, že vlastně jsem ne přežil, ale krásně by tam člověk zmizel ze světa, jo, protože mně se stalo, že několikrát přede mnou zastavilo černý SUVčko, z něj vyskákali lidi a vy vlastně nevíte, co teď bude. Buď to vás naloží do toho auta a někde zmizíte, nebo vás jenom zkontrolujou. Mě naštěstí vždycky jenom zkontrolovali a třeba vymazali ty fotky, jo. Nechápali třeba, proč si fotím sochu Lenina, nenechali si to vysvětlit, že prostě u nás už nic takového nenalezneme, takže je to pro mě zajímavý. Takže ta Abcházie byla pro mě hodně těžká, opravdu je to zajímavý, chtěl jsem vám znova podívat, ale už radši s někým.
Bál jste se, nebo rodina bála se o vás?
Rodina se bála určitě. Myslím, že moje mamka se bojí i teď, když jsem doma. A můj taťka je bývalý policista, takže ten se taky bál hodně, protože si myslím, že moc nevěří lidem. Ale já osobně jsem se nebál snad ani jednou vyjma té Abcházie, kde trošinku jsem si říkal, OK, tak dávej pozor trošku víc. Ale jinak jsem se nebál. Potom pro mě byl trošku komplikovanější přechod hranic do Číny z Kyrgyzstánu, protože západní ujgurská oblast je opravdu, to je jiný svět, to je 22. století, co se sledovanosti lidí týká a vůbec přejít ty hranice mě zabralo asi 8 hodin a Číňani nejsou zrovna komunikativní tady ty pohraničníci, takže tam to bylo takový zvláštní, když vás 8 hodin vyslýchají a pak vás konečně jakoby pustí do té země, ale ten proces toho přechodu hranic, to jsem se trošinku jako bál.
Vaši cestu přerušil koronavirus. Kam by vedla dál?
Moje cesta mě v podstatě zastihla ta pandemie nebo ten problém v Barmě. Moje cesta měla výjít dál do Indie, Bangladeš, Nepál a Pakistán. To byl můj plán někdy do září tohohle roku, možná díl. A potom jsem se chtěl pomalu zase přes Singapur, Malajzii, Brunei, Indonésii přemysťovat až jako Austrálie, Nový Zéland a někdy v průběhu příštího roku a roku 2022 jsem chtěl projet z Aljašky do Patagonie, ale bohužel se to teďkon zastavilo, takže trošku je to odložený tenhle ten plán.
No tak my přejeme, ať se vám podaří navázat tam, kde jste přestal a doufám, že se nevidíme za mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice naposledy.
Já díky moc za pozvání.
Naslyšenou.